havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 28-may, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Yevropa Ittifoqi Suriyaga qo'yilgan qurol aslaha embargosini bekor qildi. Bag'dodda ro'y bergan portlashlarda kamida 70 kishi halok bo'ldi. Futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvida Iroq jamoasini mag'lub etdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Yevropa Ittifoqi Suriyadagi isyonchilarga qurol aslaha yetkazib berishga joriy qilingan embargoni bekor qildi. Biroq Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Bashar Assad rejimiga qarshi kurashib kelayotgan taraflarga qurol yetkazib berish haqida qaror qabul qilinmaganini bildirdi. Yevropa Ittifoqi joriy etgan qurol embargosi may oyi so'ngida rasman o'z nihoyasiga yetadi. Assad rejimiga nisbatan qo'yilgan moliyaviy va iqtisodiy embargolar esa yana bir yilga cho'zdirildi. Suriyaga qo'yilgan qurol embargosini yengillashtirish g'oyasi ortida Britaniya va Fransiya turgani aytilmoqda. Vazir William Hague'ning aytishicha, ayni damda Britaniyaning Suriyaga qurol aslaha yuborish rejasi yo'q, biroq endilikda Britaniya agar zarur bo'lsa, bunda qaror qabul qilish erkinligiga ega. Yevropa Ittifoqiga a'zo boshqa davlatlar qurol aslaha islomchi jangarlar qo'liga tushib qolishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Iroq poytaxti Bag'dodning Shia musulmonlari mahallalarida ro'y bergan portlashlar natijasida kamida 70 kishi halok bo'ldi. Dushanba kungi portlashlar soni 12 dan ortgani aytilmoqda. Mahalliy hukumat vakillarining aytishicha, avtomobillarga o'rnatilgan bombalar odam gavjum bo'lgan joylarda portlagan. Hozircha hech qaysi guruh portlashlar mas'uliyatini o'z zimmasiga olgani yo'q. Biroq shu kabi portlashlarni sunniy mazhabdagi islomchi jangarlar va al-Qoidaga aloqador guruhlar amalga oshirib kelgani aytilmoqda. Iroqda so'nggi 2 oy mobaynida sunniy va shiya musulmonlari istiqomat qiluvchi hududlarda ro'y bergan hujumlar oqibatida kamida 1000 kishi halok bo'lgan. Iroqning sunniy musulmonlari asosan shiyalardan tarkib topgan hukumatni sunniy oqchilikka nisbatan tazyiqlar o'tkazishda ayblab, o'tgan yilning dekabr oyidan beri hukumatga qarshi namoyishlar o'tkazib kelmoqda. O'zbekistonning 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilardan iborat milliy terma jamoasi dushanba kuni Toshkentda Iroqlik tengqurlariga qarshi ikkinchi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdi. Paxtakor stadionida o'tgan qiziqarli bahsda O'zbekiston yoshlari 2-0 hisobida g'alaba qozonishdi. Gollarga 8-chi daqiqada Abbosbek Maxtaliyev, 74-chi daqiqada esa Diyorbek Turopov mualliflik qilishdi. 24-chi may kuni o'tgan dastlabki o'rtoqlik uchrashuvida 0-1 hisobida Iroqlik yosh futbolchilar g'alaba qozongan edi. Ushbu o'rtoqlik uchrashuvlari futbol bo'yicha O'zbekiston yoshlar terma jamoasining yoshlar o'rtasida o'tadigan jahon chempionati oldidan olib borayotgan tayyorgarliklarining bir qismidir. Eslatamiz, yoshlar o'rtasidagi jahon chempionati joriy yilning 21 iyunidan 13 iyuligacha Turkiyada bo'lib o'tadi. Chempionatning A guruhidan o'rin olgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasi guruh bosqichida Janubiy Afrika, Iroq va Avstraliya jamoalariga qarshi kurash olib boradi. Yevropa Ittifoqi Serbiya va Kosovo hukumatlarining o'zaro munosabatlarini normallashtirish to'g'risida o'tgan oyda qabul qilingan kelishuvni amalga tatbiq etishga doir rejaga rozilik berganlarni olqishladi. Dushanba kuni Bryusselda qilgan chiqishida Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha oliy komissari Katrin Ashton mazkur reja joydagi muammolarni hal qilish hamda Serbiya va Kosovoning Yevropa Ittifoqi tomon integratsiyasi jarayonini tezlatishga qaratilgan deya ta'kidladi. Serbiya va Kosovo bosh vazirlari Ivica Dačić va Hashim Tadjilar mazkur rejani o'tgan chorshanba kuni qabul qilgandan keyin rasmiy Pristina uni darhol ma'qulladi. Lekin Serbiya hukumati mazkur reja rasmiy Belgradning Kosovo mustaqilligini tan olishini anglatmasligi kafolatlari berilishini talab qilib, uni ma'qullashni yakshanba kungacha cho'zdi. Aholisining katta qismi etnik albanlardan iborat Kosovo 2008-yilda Serbiyadan mustaqilligini e'lon qilgan. Qirg'izistonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mudofaa vazirlarining uchrashuvi o'tkazilmoqda. Bishkek uchrashuvida KXSHT a'zolari o'rtasida mudofaa hamkorligiga oid bitim imzolandi. Aziz tinglovchilar, siz Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org saytimizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. E'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa ungimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar bunday rejasini eslatib o'tsak. Internet tarmog'ida Fransiyaning Orange Telecom shirkatining O'zbekistonda ish boshlashi ovozi qilinyapti. 25-26 may kunlari O'zbekistonning turli hududlarida 6 balgacha zilzilalar sodir bo'lgandan keyin aholi orasida yana bo'lajak kuchli zilzilalar haqida vahima urchidi. Ozodlik muxbiri biometrik pasport bilan bog'liq mish-mishlarga aniqlik kiritdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. WhatsAppda Orange Telecomning O'zbekistonga kelishi ovoza qilinyapti. O'zbek ijtimoiy tarmoqlarda ishchilik bilan tarqatilayotgan foto e'londa dunyoning 32 davlatida 320 million abonenti bo'lgan France Telecom Orange shirkatining 15 iyuldan O'zbekistonda ish boshlashi aytiladi. Ammo shirkat matbuot xizmati bu xabarni tasdiqlamadi. O'zbekistonda ishlayotgan va millionlab abonentga ega bo'lgan Ucell shirkati sohibi Celia Sanera istiqboli savol ostida turgan bir kezda paydo bo'lgan bu xabar bilan hamkasbim Barno Anvar qiziqdi.
27 may kuni Ozodlikka turli manbalardan yo'llangan xabarlarda France Telecom Orange shirkatining 15 iyuldan O'zbekistonda ish boshlash haqida e'lon paydo bo'lgani aytildi. O'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda zudlik bilan tarqalayotgan bu xabar ikkita suratga joylangan. Kompyuter ekranidan mobil telefon orqali olingani ko'rinib turgan birinchi suratdagi e'londa shunday deyiladi. Qaynoq xabarlar: O'zbekistonda 15 iyuldan yangi mobil aloqa operatori Orange ish boshlaydi. Ayni matn aks etgan yana bir surat esa Facebookdagi sahifadan olingan va ushbu suratda sahifa egasiga oid ma'lumotlar ko'rsatilmagan. Bunga qadar 2012-yilning 31 yanvarida O'zbekistonda ishlayotgan Beeline shirkati xalqaro roaming tarmog'ida xizmat doirasini kengaytirgani va Orange bilan bu borada kelishuvga erishgani xabar qilingan edi. Ammo 27 may kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan foto e'londa France Telecom Orange'ning 15 iyuldan O'zbekistonda ish boshlashi aytilmoqda. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri France Telecom shirkatining Parijdagi bosh idorasiga bog'landi. Shirkat matbuot xizmati xodimi Olivier Emberge shirkatning alohida mobil aloqa operator sifatida O'zbekistonda ish boshlashi mumkinligiga oid xabarlarni mutlaqo inkor qildi. Bizning O'zbekistonda faoliyat yuritishga oid hech qanday rejamiz yo'q, dedi jumladan matbuot vakili. France Telecom Orange, Orange Business Service brendi ostida Yevropada ishlayotgan yetakchi mobil aloqa operatorlaridan biri hisoblanadi. 2012 yilda bu shirkat dunyoning 32 davlatida bo'lgan 230 millionga yaqin mijozga 43,5 milliard yevrolik xizmat ko'rsatdi. Uning O'zbekistonda ish boshlashiga oid tasdig'ini topmagan, ammo O'zbekistonlik mobil aloqa foydalanuvchilari orasida ommalashib ulgurgan WhatsApp tarmog'ida tarqatilayotgan xabarning asl manbai hozircha noma'lum qolmoqda. Ammo O'zbekistonda ishlayotgan Ucell shirkati egasi Telia Sanera'ning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimova bilan noqonuniy moliyaviy aloqalarga oid mojarolar kun tartibiga chiqqan bir kezda bu xabarning tarqatilishi e'tiborga molikdir. Aksiyalarning 24% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telia Sonera shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish maqsadida Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar pora berganiga oid iddaolar hozir jamoatchilik diqqat markazida qolmoqda. Bu iddaolar Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlarining 2012 yil sentyabr oyida e'lon qilingan Telia Sonera o'zbek ishi, 2012 yilning dekabrda e'lon qilingan Telia Sonera va diktatorning qizi, 2013 yilning 22 mayida berilgan Moskvadan kelgan Chopar nomli ketma-ket 3 hujjatli filmda ilgari surildi. Ayni paytda Shvetsiya prokuraturasi Telia Sonera shirkati ustidan tergov olib bormoqda. Shvetsiya parlamenti esa Telia Sonera boshqaruv kengashi raisini 3 filmda tilga olingan yangi ayblovlar yuzasidan 4 iyun kuni hisob berishga chaqirgan.
Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org.
Davom etamiz. 25 va 26 may kunlari O'zbekistonning turli hududlarida 6 ballgacha zilzilalar sodir bo'lgandan keyin aholi orasida yana bo'lajak kuchli zilzilalar haqida vahima urchidi. Xo'sh, bunday vahimalarga asos bormi? Hamkasbim Sarvar Usmon shu savol bilan O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining G'ani Mavlonov nomidagi Seismologiya instituti mutaxassislariga murojaat qildi.
Institutning o'zini tanishtirmagan yetakchi mutaxassisi shu kunning eng dolzarb savoli, aftishoklar sodir bo'lmaydimi degan savolga bunday javob berdi.
U zilzila bo'lgandan keyin aftishoklar bo'ladi. Aftishoklar bo'lgani yaxshi esa yig'ilgan napryjeniyelar razryadga bo'ladi.
Inglizcha aftishok aynan zarbadan keyin, ya'ni takroriy silkinish deganidir. Ayni paytda seismolog olim xalq orasida yurgan mishmishlar yuzasidan bunday dedi.
Lekin anu mishmishlarga kelsak, hozir dunyoda hech kim ham zilzilaning vaqti, soati yoki kunini aytib bera olmaydi. O'shani o'zini aytganini o'zi, demak, u provokatsionni qanaqadir harakatlar.
Seismologga ko'ra, Toshkent shahridagi ko'p qavatli uylarda yashaydigan aholi zilziladan qo'rqmasa ham bo'laveradi.
Hamma binolar haligi o'sha seismik xavf hisobga olingan holda zapasi bilan proyekt qilingan, qurilgan.
Dedi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining G'ani Mavlonov nomidagi Seismologiya instituti yetakchi mutaxassisi. 25 may soat 3:18 o'tganda va 26 may soat 11:08 o'tganda O'zbekiston poytaxti va boshqa viloyatlarda 2 balldan 6 ballgacha kuchli yer silkinishlari kuzatildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra zilziladan qurbon bo'lgan va tan jarohati olganlar yo'q. Shu o'rinda kuni kecha internetda e'lon qilingan bir video so'nggi 2 zilzila to'g'risida tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Tasvirdan O'zbekiston telekanalining axborot informatsion dasturi oldindan yozib olinayotgan paytda zilzila yuz bergani anglashiladi. Studiya silkina boshlaydi va olib boruvchi kadrdan qochib chiqib ketadi. Videoni internetga joylashtirgan muallifga ko'ra, u avvalroq boshqa bir zilzila paytida yozib olingan. Tasvirni ko'rish uchun saytimizga kiring. www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Radioprayomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Terrorchilarga yordam berganlikda gumonlanib, Amerika Qo'shma Shtatlarining Idaho shtatida qo'lga olingan Fazliddin Qurbonovning yaqinlari unga qo'yilgan ayblovlar o'rinsizligini aytmoqda. Terrorchilarga yordam berish ukamning xayolida ham yo'q edi, deya ta'kidlayotgan toshkentlik Jamoliddin Qurbonov bilan hamkasbim Xondamir suhbatda bo'ldi.
32 yoshli toshkentlik Jamoliddin Qurbonov ukasi Fazliddinga qo'yilayotgan ayblovlar uning yaqinlari uchun erish tuyulayotganini, Fazliddinning jihod to'g'risidagi fikrlari mutlaqo boshqacha ekanini ta'kidladi.
Ukam eng jihodni afzali bu ilm olish deb bilardi bu narsani, shunaqa deb biladi haligacha. Nimaga deganda, o'sha Amerikaga kelishgan paytligida 2011-yillarda yuristligi o'qimoqchi bo'lib Kolumbiyskiy universitetga o'qishga kirgan edi. Yo pravozashitnik yoki advokat bo'laman degan niyati bor edi. Azgina o'qigandan keyin azgina uydagi sharoitga qarab ota-onam azgina kasalligi uchun shunaqa sababi bilan ota-onam yonimizda bo'lgan deb chaqirib olishdi qaytarib. O'shanga keyin o'qishni qo'yib uyga qaytishga majbur bo'lgan. O'shanga bu narsalarga men hech ham unaqa deb ishonmayman, hech bu terrorist deb bu narsa yolg'on bu gap.
Deydi Jamoliddin Qurbonov. Suhbatdoshimizning aytishicha, Fazliddin yoshligidan kirishimli va ochiq yigit bo'lgan. Eslatib o'tamiz, AQShga 2009-yil qochqin sifatida kelgan 30 yoshli o'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov 16 may kuni Boys shahrida noqonuniy tarzda portlovchi modda saqlaganlik va terrorchilik tashkilotiga yordam ko'rsatganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Unga qo'yilayotgan ayblov xulosasida aytilishicha, Fazliddin Qurbonov 2012-yil avgustidan 2013-yilning may oyigacha terror tashkiloti deb hisoblanuvchi O'zbekiston Islomiy harakatini mablag' va kompyuter dasturlari bilan ta'minlash maqsadida boshqa shaxslar bilan ongli tarzda til biriktirgan. Shuningdek, Qurbonov kishilarni portlovchi moslama tayyorlashga o'rgatganlikda ham ayblanmoqda. Bu ayblov o'zbekistonlik qochqinga Yuta shtati rasmiylari tomonidan qo'yilgan. Mazkur ayblovlar bo'yicha sud Aydahoda shu yilning 2-iyul kuni boshlanishi aytilmoqda. Jamoliddin oila a'zolarining AQShga borib qolishi tarixiga ham to'xtaldi. Uning aytishicha, uzoq yillar Toshkentdagi vino zavodida ishlagan ota-onasi o'rta hol turmush kechirgan. 1994-yilga borib ular zavoddan ketishgan. Otasi Zayniddin aka bir muddat islomiy ibodatlarni ado etib yurgan. Bu orada u gipertoniya kasalligiga yo'liqib, qon bosimi oshadigan bo'lib qolgan. Mahalliy shifokorlar esa uning dardiga chora topolmaganlar.
Juda ham og'ir edi kasalliklari, davleniyalari 300 ga chan ko'tarilib ketardi. Uzi doktorlar ham bo'ldi, sizlar tayyorgarliklarni ko'raveringlar degan mashinaqa bo'lgan, bir necha marta bo'lgan bu narsa.
Der ekan Jamoliddin, bu orada otasi yaqin bir do'stini uchratib qolgani, u kishi otasiga nasroniy cherkoviga borib davolanishni tavsiya qilganlarini aytadi. Shundan so'ng Zayniddin aka o'z do'sti bilan Toshkentdagi Maksim Gorkiy metrosi yaqinida joylashgan ibodat uyiga borgan. U yerga qatnash asnosida dardidan forig' bo'lgan. Bu orada Zayniddin aka Iso Masih uslubi bilan davolashni o'rgangan va Masihiy dini aqidalarini qabul qilgan. Nasroniy dinini onasi va singlisi ham qabul qilganini aytgan Jamoliddin, ukasi Fazliddin ham bir muddat cherkovga qatnab davolanganini aytadi. Jamoliddinga ko'ra, ota-onasi nasroniylikni qabul qilganidan keyin ularga nisbatan Toshkentda ta'qib, tazyiq kuchayib ketadi va ular kuch ishlatar tizim xodimlari bosimidan qutulish maqsadida 2007-yilda Qozog'istonning Olmaota shahriga kelib, BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi vakolatxonasiga murojaat qiladilar. Olmaotada 1.5 yildan ko'proq turgan qurbonovlarga, shu jumladan Fazliddinga ham AQSh boshpana beradi va 2009-yilda ular Aydaho shtatining Boise shahriga kelib yerlashadilar. Ota-onam va singlim nasroniy bo'lgani bilan Fazliddin musulmonchilikdan voz kechmagandi. Imkon boricha namoz o'qib, boshqa ibodatlarni qilib turardi, deydi Jamoliddin. Aynan ota-onangizni boshqa dinga o'tib ketishi ukangizda radikal kayfiyat paydo bo'lishiga sabab bo'lmaganmikin degan savolimizga Jamoliddin, "Men unday deb o'ylamayman", deb javob berdi. Suhbatdoshimizga ko'ra, o'zi uchun islomni maqbul din deb bilgan Fazliddin ayni paytda ota-onasining dini borasida ularga e'tiroz bildirmagan. E'tiqod xorijidagi masalalarda esa ularning gapini ikki qilmaslikka harakat qilgan. Umuman olganda Fazliddin oilamizda eng murosasiz odam edi, deydi Fazliddin va bunga turmushlardan bir misol keltiradi.
2001-yilda men uylanadigan bo'lib qoldim. Koreys millatiga mansub bir qizni yaxshi ko'rib nima qilgan edim. Ular xristian dinida, pravoslavniy xristian dinida bo'lgan edi ular. O'sha paytda ota-onam ham namozlar o'qib yurishgan paytlar edi. Ota-onamdan tortib qarindosh urug'lar hamma taraflar norozi bo'lib, qarshi bo'lishganda, o'sha yerda ukam meni poddirjat qilib, qo'llab-quvvatlab, ota-onamni ham rozi bo'lishlariga shu ukam sababchi bo'lgandi. Mana turmush o'rtog'im haligacha birga hayot kechirib nima qilib kelyapmiz. Endi men aytmoqchi bo'lganim, Fazliddindan bunaqa narsa chiqishiga hech ham men ishonmayman. Chunki bu qo'lidan kelganicha odam so'rab o'tirmasdan, yordam so'rasa, bu kim surishtirmasdan yordam beradi.
Suhbatdoshimizning gapini uning rafiqasi Yuliya Chikurova ham tasdiqlaydi.
Fazliddin ко мне никогда плохо не относился?
Fazliddin menga hech qachon yomon munosabatda bo'lgan emas. Vaholanki men o'shanda na o'zbek, na musulmon edim. Dinim, millatim boshqa bo'lganiga qaramasdan u hech qachon menga nari tur demagan. Aksincha u hammaga yordam berardi. Koreys millatiga mansub dugonamning farzandi 2-qavatdan yiqilib, unga donor qoni kerak bo'lib qolgan paytda Fazliddin o'zi ham qon topshirgan, do'stlar bolalarini ham qon topshirishga ko'ndirgan. U millati boshqa, dini boshqa, men bu odamni bilaman yo bilmayman deb o'tirmasdan hammaga yordam berib ketaverardi, deydi Fazliddinning kelinoyisi Yuliya Chikurova. Jamoliddin Qurbonov ukasidagi aynan shu fazilat, ya'ni sahobat shu kunda Fazliddinning boshiga balo bo'lib turgan bo'lishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Uning aytishicha terrorchi deb gumonlangan biror kimsa undan yordam so'rab kelgan bo'lsa, u surishtirmasdan pul berib yuborgan bo'lishi mumkin. Jamoliddin ukasining maxsus xizmatlar nazariga tushib qolishiga boshqa bir sabab ham borligini taxmin qiladi. Suhbatdoshimizning aytishicha, bo'ysada bir muddat turgandan keyin Fazliddin ko'proq daromad orttirib, yaqinlariga yordam berishni niyat qilgan. Shundan so'ng u daromadliroq kasb hisoblanmish yuk mashinasi haydovchisi bo'lishga qaror qilgan.
Shunaqa maslahat berishgan, Denverga borsang, odam bor, Jamshid ismli odam. O'sha Jamshidga uchrashsang, ishga oladi, deb aytgan edi. Shunda borib o'sha Jamshid degan odam bilan uchrashib turib, gaplashganda haligi bu Jamshid ham aytganki, "Sen pravin ham yo'q ekan, trak haydashga ruxsat yo'q ekan, alohida prava bo'lar ekan trak haydash uchun. Sen o'shunga o'qib kelasan, keyin ishga olamiz" deb orqaga qaytarib yuborgan edi. O'shandan keyin bu trakka prava o'qib bo'lguncha u akazovitsa u Jamshid Muxtorov ekan, uni Chicago'da keyin qamashgan ekan uni aeroportida ushlab, o'sha Jamshid Muxtorov tekshiruvda bo'lgan paytda balkim ukam ham shunga tushib qolgan bo'lishi mumkin,
dedi Jamoliddin Qurbonov. Kelajakda nima qilmoqchi edi Fazliddin? Amerikalik tergovchilar gapidan kelib chiqadigan bo'lsak, Vaziristonga ketmoqchi edimi deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Yo, bu yoqqa ketaman degan niyatlari yo'q edi. Shu Amerikani fuqaroligini qabul qilib, qo'ldan kelgancha o'sha qiynalgan oilalar bo'lsa yordam berishga tayyor bo'lib turibdi. Chunki bizga ham yordam beradi, postoyanni bizdan tashqari o'sha qiyin ahvolda bo'lib turgan odamlarga qo'ldan yordam berishga harakat qiladi, lekin bu haligi o'sha siz aytayotgan Vaziriston deyotgan joy etlarga cham unaqa yordam bergan deb men uni o'ylamayman.
Der ekan Jamoliddin Qurbonov, agar bunday yordam yuborilgan taqdirda ham bu ish Fazliddinning xabari bo'lmagan holda amalga oshirilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Ozodlik uchun Xondamir.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Pasport uchun hujjat topshirishga 12 soat navbatda turdim. Bu gapni Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tumanida istiqomat qiluvchi 26 yashar Feruzdan eshitdik. Shu kunda Rossiyada ishlayotgan bu yigitni suhbatga tortishimizga tinglovchilarimizdan yetib kelgan biometrik pasport bilan bog'liq ba'zi mishmishlar sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Toshkentdan yetib kelgan mishmishlardan biri budur.
Biopasport bo'yicha shuna pasport agar bo'lmasa chetga umuman chiqarib turilmayaptida. Bizlar o'zimizni O'zbekiston chegarasidan Qoraqalpog'ondan chiqarmayapti. Qo'ya Rossiya Qozog'istonda ularga qizig'i yo'q. Bizlarni o'zimizga chiqarmayapti,
dedi o'zini Muhammadjon deb tanishtirgan yigit. Respublika bojxona qo'mitasi vakili Ozodlik savoliga javob berar ekan, pasport masalasida chegara qo'mitasi bilan bog'lanishni maslahat berish bilan cheklandi. Chegara qo'mitasi bilan bog'lanish esa imkonsizdir. Biometrik pasport bo'lmasa oylik berilmasmish. Bu ikkinchi uzun quloq gap. Zarifaxon ismli toshkentlik tibbiyot hamshirasi bu mishmishni inkor etdi.
Bittasi telefon qilib aytdiki, ishxonalarda yangi pasport olmaganlarga oyligini bermayapti ekan, oldin yangi pasport topki, keyin keyin oyligini olasan deyapti ekan. Shu rostmi? Eshitdingizmi shunaqa gapni?
Mana o'zim toshkentlikmini oldin deb aytdi. Yo'q, bunaqa gaplarni eshitganim bo'lmasdi.
O'zini Shuhrat deb tanishtirgan buxorolik o'qituvchiga ko'ra ham maosh berilishining biometrik pasport bor yo'qligiga aloqasi yo'q. Qashqadaryo viloyat Dehqonobod tumanida istiqomat qiluvchi 26 yashar Feruzning so'zlariga qaraganda, aholi biometrik pasportni tezroq olishga urinmoqda. Feruzning biometrik pasportni olganiga 1.5 oycha bo'lib qoldi. Unga yangi hujjatiga oid ba'zi savollarni berdik.
Yangi pasport uchun, biometrik pasport uchun necha pul to'ladingiz?
40 ming. Endi 40 mingga bordi, 39 ming 795 mi shunchada.
U nimalarga to'ladingiz endi uni? Pasport uchun deb to'ladingizmi yo boshqa xarajatlarni ham qo'shyapsizmi?
Yo, men endi 40 mingga ham bormaydi, 39 700 qancha banka to'ladimda, Agrobankga shu borib nima qilib bunga topshirdim, bo'ldi shu pasport olish uchun boshqa hech narsa pul to'laganim yo'q. Endi yoshim to'g'ri kelganda, endi 25 ga kirdim, endi 25 ga shu pasportni almashtirish kerak bo'lib qolganga shunga almashtirganmizda.
Navbatdagi savolimizga Feruzning javobi bir tomondan yangi pasport berish jarayonining avjida ekanligini ko'rsatsa, ikkinchi tomondan ma'murlarning fuqaro asabi va vaqtiga mutlaqo loqayt ekanligiga dalildir.
Navbat ko'p, lekin navbat bir kunga masalan 100 kishi, 200 kishiga borib qoladi, 200 kishilarga borib qoladi.
Navbatda necha soat vaqtingiz ketdi? Hujjatlarni topshirish uchun.
Bir kun ketdi, bir kun.
Ertalab bordingiz, kechqurun ne topshirdingiz?
Shu kechqurun soat 8 larga uspet qilib nima qildimni, topshirdim.
Shuni bir tezlatishdi yoki o'sha navbatni boshqacharoq bir tashkil qilishni yo'li yo'q ekanmi? Masalan, navbat mashinasi bor-ku, o'shandan nomerni olasiz-da, keyin ishingizni qilib kela olasiz. Unaqasi yo'qmi?
Yo'q, endi o'zimizga unaqasi taraqqi qilinmagan. Endi ro'yxatga qog'ozga yoziladi-da, o'zimizga ro'yxatga yozib, 1-chi, 2-chi, 90-chi, 80-chi shunaqa nomerga yozib, bitta-bitta kiriladi-da
bunga. Bundan 1.5 oy muqaddam biopasport olib, shu kunda Rossiyada ishlayotgan Qashqadaryolik 26 yashar Feruz edi. Toshkent shahri tumanlaridan birining pasport bo'limi vakili so'zlariga qaraganda, biopasport berish jarayoni poytaxtda ham qizg'in. Undan biometrik pasport olish uchun qanday hujjatlar taqdim etish kerakligini so'radik.
Pasport olish uchun pasport bilan kelish kerak, o'zi qilish kerak.
Bo'ldi, boshqa ish qilmaydi.
Ariza yozadi bu yerda, ariza keyin kvitansiya 39595 ning kvitansiyasi bo'lib ketadi.
Bo'ldi, boshqa.
Ha, bo'ldi.
Navbat kattami?
Navbat katta emas, navbat normal. Bo'ladi.
Yo, ba'zilar aytayapti, tezlashtiryapti, pasport stollar juda tezlikda beryapti dedi.
Demak, biometrik pasport olmagan o'zbekistonlikning qo'lidagi pasport 2.5 yildan so'ng yaroqsiz bo'lib qoladi. Ba'zilar bu muddatni juda qisqa bilib, pasportini yangilashga shoshayotgan bo'lsa, ba'zilar, masalan, toshkentlik uy bekasi Salima opa hech shoshayotgani yo'q.
Yo'q, olmayman ham. Nima kerak bor uyda o'tirganda shunaqa yangi pasport to'langa.
Ha, yo'q, uni uyga o'tirgan bo'lsangiz ham 2015-yilning oxirigacha hamma olib bo'lish kerak shunaqa yangi pasportni.
Har yil bor ekan, ikkinchisida bormizami, yo'qmizami, xudo biladi. Bas olib qolar mana shu ketgan.
Dedi Toshkentlik uy bekasi Salima opa.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, Toshkent shahrida biometrik pasport berish jarayoni 2012-yilning 1 yanvarida boshlangan, o'tgan yilning fevralidan boshlab Toshkent viloyati, mart, aprel oylaridan boshlab esa boshqa viloyatlarda biometrik pasport berila boshlangan. O'zbekistonda eski turdagi pasport 2015-yil 31 dekabrga qadar amal qiladi. Bu muddat ichida respublika fuqarolariga biometrik pasport berish ishlari tugatilishi rejalashtirilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining inson huquqlari masalalari bo'yicha yordamchisi Ivan Shimanovich O'zbekistonga safar qilmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha safari doirasida 26 may kuni Toshkentga tashrif buyurgan BMT vakili 29 may kuniga qadar O'zbekiston rasmiylari bilan qator uchrashuvlarni o'tkazishi rejalangan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Seismologiya instituti vakillari mamlakatda fojiali oqibatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan zilzilalar kutilayotganiga oid mishmishlarni rad etdi. Brusselda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriya isyonchilariga qurol yetkazib berish imkoniyatlarini muhokama qilmoqda. AQSh va Rossiya tashqi ishlar vazirlari Jon Kerri va Sergey Lavrovning Parijda Suriya tinchlik anjumani istiqbollarini muhokama qilishi kutilmoqda. Qirg'izistonda kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti mudofaa vazirlarining uchrashuvi o'tkazmoqda. Bishkek uchrashuvida KXSH a'zolari o'rtasida mudofaa hamkorligiga oid bitim imzolandi. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Filmlari badiiy kengashdan o'tmagan kinochilar guruhi O'zbek kino milliy agentligi rahbariga o'z e'tirozlarini misli ko'rilmagan tarzda dadil aytishdi. Zebo Navro'zova, Javlon Shodmonov kabi kinochilar O'zbek kino milliy agentligida juma kuni bo'lib o'tgan majlisda kino sohasi rahbari almashgandan beri o'tgan 1.5 oy mobaynida suratga olish bilan bog'liq barcha jarayonlar muzlatib qo'yilgandan oshkora tashvish bildirishdi. Sevgi farishtasi 2, Janob xottokchi, Xazon kabi filmlarni namoyish qilish uchun ruxsat berilmagani, Zebo Navro'zovaning Erkaklar fasli filmi esa badiiy kengash muhokamasidan o'tmagani majlisda aytildi. Majlisni kuzatgan toshkentlik jurnalist Jasur Hamroyevga ko'ra, shu paytgacha chaynalib yurgan yosh ijodkorlar biro-biro gapirib, ichidagi haqiqatlarini shartta-shartta aytib olishgan. Mavzu tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekistondagi ko'ngilochar nashrlar tarafidan kino sohasidagi inqilob, yosh ijodkorlar to'poloni deb tasniflangan bu tadbir 100 dan ortiq odam ishtirokida O'zbek kino milliy agentligining katta zalida o'tkazildi. Majlisda ishtirok etgan yosh kinochilar ssenariylar qabul qilinmayotgani va film yaratishda O'zbek kino mulozimlari yaratgan turli to'siqlarga duch kelayotganliklari haqida ochiq gapirishdi, deydi O'zbek kino milliy agentligida bo'lib o'tgan majlis ishtirokchisi kinorejissyor va prodyuser Azamat Ergashev Ozodlik bilan suhbatda.
Bu mening to'polam emas, bu oddiy nima muloqot.
Muloqotmi, razvorkami?
Dadir razvorka emas. Ular o'zining fikrini aytishdi, gapirishdi. Menimcha hammaga kerakli narsa hamma eshitib, buni xulosasini chiqaradi.
Men masalan badiiy kengash fikrini quvvatlayman. O'sha o'tmagan kinolarda tasvir haqiqat degan narsa buzilgan. Bir misol, ona o'g'lini armiyaga uzatyapti, ammo peronda hech kim yo'q. Bunaqa misollar juda ko'p, deydi 51 yoshli o'zbek kino ustasi Azamat Ergashev.
Nekri filmi были приостановлены для выхода на экран в связи с neprofessionalizmim.
Kino idorasida bo'lib o'tgan majlis haqida yozgan Shovshu UZ nashri muharriri Jasur Hamroyevga ko'ra, shu paytgacha jim yurgan o'zbek kinochilarini O'zbekiston prezidentining to'lg'ich qizi Gulnora Karimova jur'atlantirgan. Jasur Hamroyevga ko'ra, majlisda Qo'qqisdan Gulnora Karimova yosh kinochilarning xaloskori sifatida paydo bo'lgan. Internetdagi ko'ngil ochar nashrlardan yana biri Sayot UZ yozishicha, Gulnora Karimova majlisga kirib kelganda zalga yig'ilganlarning ko'zlari najotkorni ko'rganda chaqnay boshlagan. Majlisda nutq so'zlagan Gulnora Karimova hech kim ota obro'sini suiiste'mol qilmasligi kerakligini ta'kidlagan. Majlis ishtirokchilarining ozodlikka aytishicha, Gulnora Karimova o'z nutqida Zulfiqor Musoqov va Jahongir Qosimov kabi taniqli rejissyorlarning farzandlari otasi obro'sidan foydalanib kino olayotganligini tanqid qilgan. So'nggi bir oy ichida O'zbek kino agentligi yuqori lavozimli amaldorlar tashrif buyuradigan idoraga aylangani kuzatildi. O'tgan oyda O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov, agar aktyorlar munosib rol o'ynamasa, ulardan unvonlar olib qo'yilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. O'zbek kino agentligi majlisida Sultonov filmlarda qishloq manzarasi g'arib ahvolda ko'rsatilishiga e'tiroz bildirgan edi. Kuni kecha O'zbek kinoga tashrif buyurgan Gulnora Karimova esa Prezident maslahatchisi Xayriddin Sultonov fikriga qarama-qarshi tarzda kinolarda milliy etnografik xususiyatlarga e'tibor berish lozimligini ta'kidladi. Majlis ishtirokchilaridan biri ismini aytmaslik sharti bilan ozodlikka gapirar ekan, kinoga aloqasi bo'lmagan bu ikki shaxs Gulnora Karimova va Xayriddin Sultonov xarxashalari Pirovardida umumiy ijod jarayoniga jiddiy xalaqit berayotganligidan tashvish bildirdi.
Siz bilasizmi, yo'qmi, kinoga Gulnora Karimova o'z odamini qo'ymoqchi edi, o'xshamay qoldi. Bundan 1.5 oy oldin mart oyida O'zbek kino milliy agentligi bosh direktorligiga Jahongir Qosimov tayinlangani e'lon qilindi. Jahongir aka professional jihatdan kuchli odam, u kishining nomzodi Xayriddin Sultonov tarafidan quvvatlandi. Ana shundan keyin Qosimov palapartij va yomon saviyada kino olayotganlarga qarshi asosli kurash boshladi. Jiddiy talablar qo'ydi, ammo kinosi badiiy kengashdan o'tmaganlar Gulnora Karimovani krisha qilib olib, jangga o'tishdi. Bular fonida 1.5 oydan beri 1 metr ham kino suratga olinmadi,
deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik taniqli kinochi 62 yashar Rustam Obidovga ko'ra, kinoning yangi rahbariyati oldida O'zbek kinosi mavjud doirasini kengaytirish va xalq dardini aks ettirish masalasi turibdi. Tarixiy kino suratga olish niyatida bo'lgan Rustam Obidov majlisda qatnasha olmaganidan taassuf bildirdi.
Gulnora Karimova borganini bilamanman, lekin
Mendan gapirishgan, mendan gapirilgan gaplarim bor edi juda ham. Ja gapirardim men ularga. Ammo aytardim men nimaga butun o'zbek kinoning kinosini taqdiri bitta ikkita odamga bog'liq bo'lib qolgan. Deb aytardim men ham. Ustalarni o'lchovman butun kino bo'ladim men. Boshqa odamlarni kallatganlar emasmi? Fikr emasmi? Innovatsiya olmaydimi boshqa narsani? Bizga nima kerak 10 ta shuhrat obosi masalan, 20 ta shuhrat obosi. Man juda ham zo'r kino bo'layotgan bo'lsa mana. Azam Giyosho bo'ldi-yu mana shuncha yildan ishlab.
Deydi o'nlab kino filmlar muallifi Toshkentdagi Ustoz Majid Fayz studiyasining asoschisi Rustam Obidov. O'zbek kino ustasi Azamat Ergashev esa arzimagan pulga kino olayotgan hamiqadar kinochilarga qarshi ekanini yashirmaydi. O'z vaqtida Moskvadagi VGI kinoligohini tugatgan Ergashev millat dinini o'tmas tashlashga hech kimning haqqi yo'q deb hisoblaydi.
Пробный юмор. Он из картины в картины. Даже зритель смотрит и говорит, когда вы закончите? Качан Тулиеву. Ардам уша. Уша актер уйнеды, уша услыбты уйнеды. Пока номлар узгерлады, режиссер харкал. Тема одна и та же. Хватит, наверное, таких тем.
Дейді сухбатташ.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziaset, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbirlari hozirlagan Moskvadan kelgan Otchopar hujjatli filmi Yusel egasi Telesaner shirkati boshidagi bulutlarni yanada quyuqlashtirdi. 4-iyun kuni shirkat boshqaruvi bu filmdagi ayblovlar yuzasidan parlament deputatlariga hisob berdi. Bu film munosabati bilan shirkatda yana ancha kallaning ketishi kutilmoqda. Hukumat va parlament o'z faoliyatini jamoatchilik fikri asosida yuritadigan demokratik Shvetsiyada jurnalistlar o'tkazgan tergov surishtiruv quyoshli kunda chaqnagan chaqmoq kabi aks sado bermoqda. Aksiyalarining 24% Shvetsiya hukumatiga qarashli bo'lgan Telesaner shirkatining O'zbekiston mobil aloqa bozoriga kirish maqsadida Gulnora Karimovaga qarashli o'ta noshaffof va sirli ofshor shirkatlari bilan kelishib, ularga yuzlab million dollar to'laganiga oid dastlabki ayblov shirkat boshqaruvini ostin-ustun qilib yuborgan edi. Vazifa tekshirish jurnalistik surishtiruv rukni doirasida tayyorlangan Telesaner o'zbek ishi filmi 2012 yil sentyabr oyida e'lon qilingan edi. O'tgan yilning dekabrida esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari filmning ikkinchi qismi Telesaner va Diktatorning qizi nomli hujjatli filmni efirga berdi. Bu filmlarda katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telesaner shirkati Takiland vositachi firmasi orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilindi. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Telesaner shirkati ustidan rasmiy tergov boshlashi hamda shirkat prezidenti Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibining to'la almashishiga sabab bo'ldi. Jamoatchilik televideniyasining ayni guruhi hozirlagan hujjatli ayblovlarning 3-chi qismi Moskvadan kelgan Chopar filmi e'lon qilinishi bilan Shvetsiya parlamenti Telesanerning yangi boshqaruv kengashi raisini yangi ayblovlar yuzasidan hisob berishga chaqirtirdi. Shved jurnalistlar va jamoatchilik qiziqtirayotgan asosiy jihat dunyoda korrupsiyadan eng xoli deb ko'riladigan Shvetsiya kabi mamlakatdagi bir qism aksiyalari hukumatga tegishli bo'lgan yirik shirkatning O'zbekiston kabi diktatorlik rejimi bilan qaysi biznes va axloq qoidalari asosida faoliyat yuritayotgani masalasidir. Ayni paytda tanganing ikkinchi tomonida O'zbekiston hukumati va o'zbek jamoatchiligi turibdi. Shvetsiyada sentyabr oyidan beri ketma-ket paydo bo'lgan hujjatli ayblovlarga asoslangan 3 hujjatli filmga nima uchun rasmiy Toshkent rasmiy munosabat bildirmayotir? O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmalari O'zbekiston biznes muhitining mutlaq korrupsiyalashganiga oid bu ayblovlar yuzasidan nima uchun o'z tekshiruvini o'tkazmayotir? Shu va boshqa savollar keyingi soat davomida e'tiboringizga havola qilinadigan Ozodlik onlayn interaktiv muloqotida muhokama qilinadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi,
energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Qozog'istonlik Art Group 5 ijodkor yoshlar guruhi Sankt-Peterburg shahrida o'zining so'z hokimligi deb nomlangan installyatsiyasini taqdim qildi. Unda ijodkorlar muxlisga tiz cho'kib yotgan olomon oldida diktator kabi tribunadan nutq so'zlashni taklif etib ko'rdi. Performance tashkilotchilari guruhi rahbari Rush X bu g'oya orqali dunyo jamoatchiligining Markaziy Osiyo davlatlaridagi avtoritar rejimlarga e'tiborini qaratishni maqsad qilganini Ozodlikka gapirib berdi. Tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yo'llagan lavhada.
Peterburgdagi badiiy galereyalardan birida Art Group 5 ijodiy guruhining art loyihasi namoyish etilmoqda. Unda har bir tomoshabin diktator yoki jallod tonini kiyib, o'z qiyofasini yo'qotgan bir guruh odam oldida istagan mavzuda chiqish qilishi va rasmga tushishi mumkin. Installyatsiya tashkilotchilari minimalizm badiiy yo'nalishining zamonaviy san'at ruhida yaratilgan bu loyiha orqali bugungi kunda axborot makonida yuzaga kelgan vaziyatni tasvirlashga uringanini aytmoqda. Ijodkorlar mazkur performans orqali televideniye, radio, internet, gazeta va boshqa axborot vositalarini ifodalovchi minbar egalari o'z so'zlari bilan tiz cho'kib turgan tinglovchi, mushtari va tomoshabinlarni istagan kuyga solayotgan, rahbariyatdan uzatilayotgan ma'lumotlar odamlarni asta-sekin o'zligini yo'qotib borayotgan olomonga aylantirayotganidan xavotir ifoda etish niyat qilganlarni aytishadi. Minbardan nutq so'zlayotganlar ortida devorda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Turkmaniston prezidenti Qurbonqul Berdimuhamedov va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko portretlari osib qo'yilgan. O'z ijodi bilan mahalliy hokimiyat rahbarlari g'ashini keltirayotganini inobatga olgan holda guruh a'zolarining aksari anonim tarzda faoliyat yuritishga majbur ekanini ta'kidlagan guruh yetakchisi Ozodlik bilan suhbatda o'zini Rush X deb tanishtirdi va savollarimizga javob berishga rozilik berdi.
Вот мы установили эту инсталляцию, она интерактивна, то есть мы пригласили там всех.
Biz interaktiv installyatsiya o'rnatib, unda muxlislarimizni ishtirok etishga va o'zlarini notiq o'rinda his etib ko'rishga taklif qildik. Unda muxlis ezilgan bir qatlam ekani va hatto yuqoridagilarga qarash imkoniyatidan mahrumligini o'z tanasi bilan sezib ko'rish kerak. Umuman olib qaraganda bu tomosha bizning fuqaroviy pozitsiyamizdir, dedi ismi sir qolishni so'ragan ijodkorlardan biri. Ekspozitsiya ochilishiga kelgan mingga yaqin odamda katta qiziqish uyg'otganini Ozodlikka gapirgan Rush X. Bu loyiha Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va O'zbekiston kabi Markaziy Osiyo davlatlarida o'rnatilgan qattiqqo'l rejimlar ijod va erkin fikrni bo'g'ayotganini ham ifodalashini aytadi. Nima uchun devorda faqat Qozog'iston, Belarus va Turkmaniston rahbarlari fotolari osilgan deb so'raymiz Rush X.
На самом деле мы уже очень много президентов поставили, скажем так, здесь по такому признаку явному. Ташкент туда тоже бы.
Aslı bu joyda aniq belgilar asosida ko'plab prezidentlarni o'rnatish mumkin. Toshkentda san'atkorlar senzura masalasida bo'layotgan ishlarni ko'rib, u yerga Karimovni ham joylashtirish kerak aslida. Rostini aytsam, bizda uning portreti ham bor, lekin ko'rgazma ochilishiga bizda 3 ramka topildi. Shu oddiy sababga ko'ra uning rasmiy installyatsiya devoriga o'rnatilmadi. Qolaversa biz tomoshabinlarning e'tiborini bu portretlarga emas, g'oyaga qaratish niyatida edik, deya kuladi so'z hokimiyati ko'rgazmasi galereyasi rahbari. Suhbatdosh bu installyatsiya hatto Toshkentda namoyish etilgani, biroq o'zbek zamonaviy san'ati qattiq nazorat ostida bo'lgani bois underground, ya'ni yashirin tarzda faoliyat yuritishni davom etayotganini ham gapirdi.
Галереи, у них нету вывесок. Я когда приезжал на открытие, например, какой-либо выставки, да, они вообще проходят в закрытом режиме.
Мен бирор ko'rgazma ochilishiga Toshkentga kelsam, ular yopiq rejimda o'tayotganida hayron qolganman. Ya'ni san'atkorlar bu ko'rgazmalarni o'z tanishlari uchun qilar ekan. U yerda siz yoki yopiq ko'rgazma qilish yoki street art, ko'chada trafaret o'rnatish bilan shug'ullanishingiz mumkin. O'zbekistonda rasman faoliyat yuritayotgan san'atkorlar faqat O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova biennalisida ishlab kelayotgan ekan. Ammo u yerda real keskinlikning o'zi yo'q, deydi Rush X. Vaqtimiz so'ngida Art Group 5 ijod guruhi rahbari bunday bosim va senzura mavjudligiga qaramasdan O'zbekistonda o'zgacha fikrlay oladigan yoshlar va borliqni boshqa nuqtai nazardan ifodalashga qodir san'at ustalari borligini alohida ta'kidlab o'tdi. O'zbekistonda ham teran fikrlaydigan yoshlarning yangi avlodi vakillari juda ko'p. Ular 25 yoshda, 23 yoshda bo'lib, ezgulik oqimiga o'zining qandaydir hissasini qo'shish niyatida. Shunchaki ularda o'z fikrlarini namoyon qilish uchun efirlari, imkoniyatlari yo'q, deya fikr bildirdi Rush X. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni Afg'onistonga buramiz. Afg'oniston orqali Turkmanistonni Tojikiston bilan bog'laydigan temir yo'l loyihasi amalga oshiriladi. Buni Afg'oniston poytaxti Kobulga safar qilgan Turkmaniston tashqi ishlar vaziri Rashid Murodov ma'lum qildi. Agar bu loyiha amalga oshsa, Afg'oniston Markaziy Osiyo temir yo'llari tarmog'i orqali Yevropaga bog'lanadi. Tafsilotlar Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan yo'llagan lavhada.
Turkmaniston tashqi ishlar vaziri Rashid Murodov o'zining Afg'oniston safari chog'ida prezident Hamid Karzay bilan uchrashdi. Rashidov janob Karzayni Turkmanistonga safar qilib, Tojikiston, Afg'oniston va Turkmaniston oralig'ida quriladigan temir yo'l loyihasining amaliy ishini boshlash uchun tashkil etiladigan marosimda qatnashishga da'vat etgan. Ayni holda Afg'oniston infrastruktura qurilmalar vazirligi mulozimlari Afg'oniston hududida ushbu loyihani amalga oshirish uchun lozim tayyorgarliklar ko'rilayotgani borasida xabar berdilar. Mazkur vazirlik o'rinbosari injener Ahmad Shoh bu to'g'rida radiomiz muxbiriga mana bularni aytdi.
Qadami avval kishvara yoshay markaziy va Afg'oniston bo ham ta'zi tarix bo ham vasl xotkatki qismati keda daxil Afg'oniston.
Bu temir yo'l birinchidan Afg'onistonni Markaziy Osiyo mamlakatlariga bog'laydi. Turkmanistonni Afg'oniston orqali Tojikistonga bog'laydigan yangi temir yo'l taxminan 400 km masofada quriladi. Shuningdek Hayraton forti orqali O'zbekiston ham bu temir yo'lga bog'lanadi.
Va shohiki oxiri Anxoya bo ham vasl mekuna, ya'ni Afg'oniston va Turkmaniston vasl xot.
Afg'oniston, Turkmaniston va Tojikiston rahbarlari joriy yilning Navruzidan bir kun oldin Ashxobodda mazkur yirik loyiha amalga oshirilishi borasida bir shartnoma imzolagan edilar. Afg'oniston infrastruktura qurilmalar vazirligi mulozimlariga qaraganda, ushbu temir yo'lni qurish uchun 400 million dollardan oshiroq mablag' sarflanadi. Temir yo'lning Afg'oniston tomonida quriladigan qismi Osiyo taraqqiyot banki yordami asosida quriladi. Afg'oniston savdo palatasi mazkur loyihaning amalga oshirilishi mintaqa qolaversa Afg'oniston iqtisodi taraqqiyoti uchun muhim rol o'ynashini ta'kidladi. Mazkur idora mulozimlaridan Xonjon Ali Kuzayga ko'ra, Afg'oniston temir yo'l orqali Markaziy Osiyo bozorlariga bog'langan taqdirdagina mamlakatning Pokiston bozoriga bo'lgan ehtiyoji mezoni bir necha barobarga kamayadi.
Azroy shamol ba Kabul va Kabul ba Turkham va vesh vasl shava
Janob Alikozay, mamlakat shimolida qurilajak temir yo'l kelajakda Pokiston va Hindiston temir yo'li tarmog'iga taqalashib borasida ham umid bildirdi. Hozirgi kunda Afg'oniston qo'shni O'zbekiston temir yo'li tarmog'i orqali Markaziy Osiyo bozorlariga yo'l topgan. Bundan taxminan 3 yil oldin O'zbekiston muhandislari Hayraton portidan Mozori Sharif shahriga qadar 75 km masofada temir yo'l qurgan edilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. 25 va 26 may kunlari O'zbekistonning turli hududlarida 6 balgacha zilzilalar sodir bo'ldi. Tabiiy ofat oqibatida talafotlar ko'rilgani haqida ma'lumotlar olinmadi. Biroq Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib o'z ismini aytmaslikni so'ragan tinglovchi o'zi yashayotgan Zarkent posyolkasidagi uylar kuni kecha ro'y bergan kuchli zilziladan zarar ko'rganini aytdi. Yoshi 50 dan oshgan bu tinglovchi oxirgi zilzilalar o'zi uchun avvalgilardan ko'ra ancha qo'rqinchli bo'lganini urg'uladi.
Yer qimirlash bo'yicha aytmoqchi edim-da, bizlar yashayotgan joy 9 balga mo'ljallangan uylarda yorilishlar bo'ldi, shifoxona ko'chib tushdi. Qo'shrobod tuman judayam vahimali bo'ldi-da, men ham yoshim 50 dan oshgan, buni tabiiy ofat kuchli bo'lgan birinchi ko'rishimda yer qimirlashdi. Oldinglari bir yopiq guvillagan tovush bilan bo'ladi-da, mana shu To'ytepaniki bilan mana bu Samarqand viloyati Bulung'urniki boshqacha ovoz chiqardi, bir qo'rqinchli. Keyin mana bir 3 mingga 2.5 mingga yaqin bo'ldi. O'sha bizlarning uyimizning balkon tomonidagi devorlar yorilib ketdi 1.5-2 sm mana shu tufaylida yer qimirlagan vaqtida.
Ko'p qavatli binoda turasizmi?
Yo'q, kottejda turamiz, 2 etajli kottejda, KSP 006 markali.
Nechinchi yil qurilgan u kottej?
1988-yilda tushirilgan, 89-yilda. Uyning xizmat qilish muddati 100 yilda. Hali bitta mana u yoqdan 12 yil bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdan 15 yil, 25 yillar bo'ldi-da uyda qurilganiga, xizmat qilayotganiga.
Demak, bu Sovet Ittifoqi davrida rejalashtirilgan, aftidan Moskvada rejalashtirilgan va seismik faol mintaqaga mo'ljallanmagan loyiha bo'lishi mumkin bu.
Ha, xuddi shunday loyihali mukammal qurilgan uy. Shuning endi oldi tomoni balkon, bizlar endi deraza eshik qo'yib foydalanib, qish bilan terib yotib foydalanamiz. Ichkariga 2-chi etajga chiqadigan lestnichni mash bor, shularni suvoqlari ko'chib tushdi. Keyin balkonning tashqi tomonidan krupniy blochni panel deydi, mana yirik miqdordagi paneldan tiklangan. Shularni ushlashgan joylari 1 sm, 2 sm kenglikda yorilib ketdi-da. Aftidan hozir Moskvadan aytish bo'yicha 6.5 ball deb aytayapti-da. Shu 7 ballar bo'ldimi deymanda, bizlarga to'g'ri hisoblaganda menimcha 80-90 km mana buning o'rgak diagonal bo'yicha tashlasa.
Uyingizdagi devorlardagi yoriqlar, yoshvolarni ko'chib ketishi avvalambor yillar o'tgani, qolaversa material sifati pastligidan ham bo'lishi mumkinmi?
Material sifatdan pastligi bo'lmaydi, chunki bu 85-yil, 87-yillarda o'sha panellar zavodlarda quyilgan bo'lganligi uchun maxsus ekspertizadan o'tkazilganda o'tkazib bo'lardi. Atel texnik kontroldan o'tgandan keyin ishlashga yaroqli deb qo'yilardi-da, lekin bu material sifatiga bog'liq emas.
Qo'shnilarning uyi nima bo'ldi? Mahalladagilarning uyi nima bo'ldi? Yo'q, faqat sizning uyingiz yorildi.
Hammaniki shunaqa anovlar bor. Qo'shnim keldi, yevro remont qilgandim dedi, tegalari otilib ketdi dedi.
Endi posyolkada imoratlarning necha foizi moddiy zarar ko'rdi tabiiy ofatdan?
100% hammasi ko'rgan. Men mana shu 2 kundan beri gaplashgan bo'lsam, hamma uylar, suvoqlar ko'chib tushmadi degan odamni topmadim. Hech bo'lmaganda uyining suvoqlari ko'chib.
Endi uyi suvog'icha yashash uchun xavf tug'dirmaydi.
Ha.
Yashashga yaroqsiz bo'lib qolgan, yaroqsiz holatga kelgan imoratlar bormi?
Yo'q, bunday imoratlar yo'q. Shu kichkinagina bir shahar tipidagi posyolka hamma joyiga borilib yuramiz, lekin bu holat bo'lgani yo'q. Faqat odamlar lekin vahima qilib hamma tashqariga qochib chiqdi, kunduz bo'lganligi uchun hamma. Shu tabiiy ofatni aytay deb yaqin mikrofonga telefon qilgandimman.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan samarqandlik Fayzullo aka Sankt-Peterburgdagi ayrim gazetalarda o'zbekistonlik fohishalar o'zbek tilida e'lonlar bera boshlaganini, Rossiyada fahsh ishlari bilan shug'ullangan O'zbekiston fuqarolari vatanga turli tanosil kasalliklari olib borishi ehtimoli o'zini tashvishga solayotgandan xavotirda ekanini ta'kidladi.
Mən Sankt-Peterburgda işləyəmən, Uzbekistandanma, uzun Samarqandan. 2005-ci ildən beri işləyəmiş, borub kilib qatnəyimiz, nə? Amma qatarı borub kilib qatnəyimiz. Burada metro gəlsəsini tarqatışadı. Bipül belələdi, mənə metrodan çıxışqə, kirişqə. Şunda sallaqa oqıb qoldu mənə. O'rtasimiz o'zbekcha Sankt-Peterburg shahrida muhabbat yuribdi degan sallaqa narsa chiqqan. U o'zbek fohishalari haqida. Ular hattoni misol uchun mana ba'zi Sankt-Peterburgda yurganlar, umuman Rossiyada yurganlar hamma biladi mana obyalini berib, mushindli oddiq, mana shunaqa yo bo'lmasa oddiqayim deb telefon qoldirishadi. Endi bularni endi o'zanalari, fuqarolari. Hozirgi davrga kelib endi o'zbeklar ham hozir mana shunaqaga kiryapti, o'zbekcha ham yozib qoldiryapti telefon nomerlarini. Misol uchun mana Hilola, Zarina, misol uchun mana shunaqalar ko'p. Mana shunda yurgan o'zbeklar ham ko'pchiligi biladi. Hozirgi davrda mana tashlandirgan narsa, misol uchun rus ayollari qolib, o'zbek ayollari mana shu narsa bilan juda ham ko'p shug'ullanyapti oxirgi paytlarda. Shulasi ko'p kuzatilmoqda Rossiyada.
Siz ko'rgan e'londa nima deb yozilgan?
Sallaqasi shu, misol uchun muhabbat deb yozilgan, endi dam olamiz mana shunaqa sallaqali.
Nima asosi siz buni fohishalik bilan shug'ullanadi deb o'ylaysiz? Balki u tennisga taklif qilar, balki boshqa sport o'yinlaridir, balki kafega yoki bo'lmasa klublarga taklif qilishayotgandir ular, disketegaga o'xshagan.
Yo'q, men misol uchun ko'pchilik ham bilishadi, bu narsa hozir ochiqdan ochiq bo'lib ketdi. Men sizga misol uchun kafolat berolmayman, balki bu narsa boshqa anangidir, lekin 80-90% mana shu narsa bilan borib taqaladi, balki ko'pchiligi. Masalan, chi mana yaqinda bir do'stim aytib berdi, ish bilan borib qolgan, o'sha anavda ishlayotgan mana bu misolchi anavda tarqatadi ular suv. Mana shu narsa bilan borib qolganda o'sha savnaga ko'rgan, astona o'zbek qizlar so'rashgan, qayerdansizlar? O'zbekistondan. Masalan, O'zbekistonning hamma tomonidan bor. Masalan, Vodiydan ham, Samarqanddan ham, qolaversa masalan, Xorazmdan ham. Mana shu narsalar hozir juda ham ko'p rivojlanib ketyapti. Mana shuning uchun qo'ng'iroq qildim. Men misolchi mana hozirki ham misolchi bag'da hozir ko'pchilik ajnaqa ishlab borishadi. Eson o'zimizda mana shu narsani tarqatishi ham mumkin misolchi mana kasallikda. Oitsga qarshi misolchi immunitet tankli kasalligi bor-ku misolchi ruschasida fti deyiladi. Mana shu narsa misolchi hozir Rossiyaga keng yoyilib boryapti. Mana shu fuqarolarimiz ham mana shu narsani olib o'zimizni vatanimizga borishadi. Mana shunda men tashvishdaman.
Fayzullo aka, sizga katta rahmat.
Salomat bo'linglar.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi o'zbek tilidagi dasturi nihoyasiga yetdi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sog' va salomat bo'ling.